Euskadi berria eraikitzeko zuk zeuk, erabaki, aukeratu, batzen gaituena, orain da, unea iritsi da, aldaketa, ilusioa, etorkizuna, zurekin, guazen. Apirilaren 21ean izanen dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak, eta iritsi da, boto bilketaren garaia. Ikertu bia naiz, eta gaur, hauteskunde kanpainaz, ariko gara berriketan. Boto galduaren bila.
Gizatearen Euskadi, segurua, iragarria.
Hauteskunde hauetan, zuk zeu, erabakiko
duna Euskadi. Zergatik nahi kostenuko.
Ostiralean abiatu zen hautetsontziak helmuga dituen lasterketa, baina alderdi politikoek asteak daramatzate kanpaina betean. Lehendakaritza eskuratzea da erronka, baina horretarako, Arabar, Gipuzkoar eta Bizkaitarren botoa beharko dute alderdiek. Irteera lerroan, 4 gizon eta 2 emakume. Ez tira denak posizio beretik abiatuko, eta buruan diren bi indar abertzaleen artean leia bizi-bizia izanen dela dirudi. Hasi berri den hauteskunde kanpainaren gakoak eman indizkizuegu gaurko atalean. Ostiralean abiatu zen Eusko Legebiltzarreko hauteskunde kanpaina, baina dagoeneko zenbait inkesta argitaratu dira herritarren boto joeren berri emateko. Josu Alberdi, Berriako politika saileko kazetariak, inkesta horiek aztertu ditu. Kaixo, Josu.
Kaixo, Iker.
Oraindik 2 aste geratzen zaizkio kanpainari, baina so egin diezaiegun inkestei nola dago irteera parrilla.
Bueno, ba, inkesten bilakaerari erreparatzen badiogu, esan dezakegu leia estua dagoela, ez? Ea nor garaipena lortuko, EAJ-ak edo EDH Bilduk, ez? Bai behintzat, eserlekuei dagokionez, ez ergatik, bueno, inkesten bilakaera horren arabera, berdinketa tekniko batean daudela esan dezakegu, ez? 27, 29 eserleku inguru lortu ditzakete batak zein besteak. Bueno, haien atzetik, ez, ibiliko lirateke gainontzeko guztiak, itxura guztien arabera PSI izango da 3. indarra, baina ez, inkestek edo zundaketek duela hilabete batzuk ematen zioten indar berarekin. Bazirudien, emaitzako betuko zituela 2020ekin alderatuta, baina badirudi azkenean, bueno, emaitzaiek berdintzera joko dutela, ez. Gorakada bai izango duena PP da, ez? Batez ere Araban izan dezakeen indarragatik. Inkesta batzuen arabera 103, 104 hobetu ditzake emaitzak eta horrek eserleku baten bat gehiago emango lioke lurralde hartan. Eta azkenik, bueno, Elkarrekin Podemos, Sumar eta Vox, ez? Hor daude leian ea eserlekuren bat lortzeko gai izan daitezkeren, ez? Elkarrekin Podemosen eta Sumarren artean nolabait badago, ez, leia bat eta zundaketek edo inkestatxeek ez dute oso argi. Lurralde bakoitzean nork eskuratu ditzaketen espazio politiko horri dagozkien botoak. Eta azkenik Vox, ezta, Araban eskuratu zuen 2020an duen legebiltzarkide bakarra, baina oraingoan badirudi lanak izango dituela, ez, eserreku bat lortzeko 103ko langa hori gainditzeko.
EAJ eta EH Bildu leian ariko direla, esan berri duzu. Parlamentuaren osaketari begiratuzkero, abertzaleak nagusi izanen dira, beraz?
Ba, hori da, 4 urte atzera egiten badugu ere, botoen bieren eskuratu zituzten bien artean, ezta? Eta oraingoan, badirudi, bueno, 101, 104 inguru igo daitezkela, ez? Talde abertzaleen botoak. Horrek suposatzen du, ba, eserleku gehiago, ez? 54 eserlekutik gora ematen dizkiete gehienek, goraino egin ezkero, ez? Ziz da, espazio zabalena ematen diena, eta horrek esaten du, 49 eserlekura ere iritsi daitezkela, ez? Kontuan izan behar da, 75 direla legebiltzarrean.
Bizkaian EAJ nagusituko da, ia segurua da hori. Gipuzkoan EH Bilduk irabazteko aukera handiak ditu, baina zer gertatu daiteke Araban?
Biztanleriari dagokionez lurralde txikiena, baina leia estuena bertan dago, ez? Badirudi EH Bilduk dituela han irabasteko aukera handienak, baina bueno, ez, azkenengo eserleku horien banaketa izango da emaitza zein izango den erabakiko duena ziurrenik, ez? Hau da, lurralde osoan EAJ edo EH Bildu garaipena nork lortuko erabakiko duena.
Eta azkenik, zenbat jende geldituko da etxean, beti ere inkesten arabera?
Bueno, hori asmatzea ere saia da, ez? Kontuan izan behar da 2020an, ez? Pandemia betean orduan abstentzioa 47%koa izan zela, ez? Hau da, boto eskubidea duten herritaren ia erdia etxean geratu zela. Baina, bueno, orain inkesta etxen arabera, badirudi 128, ez? Hau da, 135 eta 40 artean izan daitekela abstentzioa, eta, bueno, iazko hauteskundei erreparatzen badiogu, hori da tendentzia, ez? Udal eta foro hauteskundetan 140 ingurukoa izan zen, eta Espainiako gortetakoan 135 ingurukoa, ez? Beraz, hor inguruan egon daitekela dirudi.
Bikain, Josu, mila esker, datu hauen berri emateagatik.
Eskerrik asko zuri. Berriketan.
Hauteskunde kanpaina hasiera nola datorren azaltzeko, Berriako politika sailera joko dugu jarraian Xavier Martin kazetariaren gana, hain zuzen ere. Kaixo, Xavier.
Arratzalde honik ere.
Hauteskunde hauetan, emaitza estua aurre ikusten dute inkestek, EH Bildu eta EAJ-aren artean, alderdi biko sistema batera jo lezake Eusko Legebiltzarrak?
Tira, ba, ematen du bidea eta egungo egoerak horretara garamatzala, ez da? Ikusten da oso sendo daudela, bai EAJ eta bai EH Bildu, batez ere EH Bildu kazkunde haundia izango duelako inkesten arabera, eta bai, lehendikan ere bazan joera hori, baina aurrerantzean ematen du inkestak betetzen baldin badira bintzat, nola laurpineko sistema horretan, abertzaleak izango lirateke nagusiak, baina ez dakit askotxo izango ote den esatea ba, alderdibiko sistema bat izango dugula. Gauza bat da nagusitasuna izatea bien artean, baina Espainiako sistema PP eta PSOE-rekin ba, horrelako zerbait ere ez dut garbi ikusten.
Izan ere, bi aukera nagusi agertzen zaizkigu, baina hiru burukoa da, buruz burukoa oraingoan, ez da? EH Bildu alde batean, EAJ eta PSE koalizioa bestean, horrek zer eragin izanen du kanpaina honetan?
Ba, lehen eragina ikusten da, nolabait EH Bildu eta EAJ-aren arteko lehia estu horrek polarizazio bat sortu duela eta sortuko duela hauteskunde kanpainan. Horrek esan nahi du beste alderdiek arazoak izan ditzaketela burua altxatzeko eta euren mezuak iristarazteko. Azkenean, bi ereduren arteko talka bat azteneratuko da segurazki eta ba, besteak eta batez ere PSE, hirugarren indarra izan daitekeena, EAJ-aren gurdian edo sartzeko joera izango dute boto emaile askok urte asko direlako biko horrek erakundetan gobernatzen duela eta erresa da nolabait ikustea boto paper bakar gisa, naiz eta hain justu bakoitzak ba bere perfila marraztu nahi duen.
Ardatz nagusiak ere bi izaten dira, Eusko Legebiltzarrean, Espainiar edo Euskal Abertzaletasuna batetik eta ezker edo eskuin ardatza. Zein gailenduko da?
Ba, ematen du ezker eskuin ardatz ideologiko klasikoan mugituko dela kanpaina, ez da? Ja, bueno, azken legealdian oso garbi marraztu da joera hori, burujabetza eta naziotasuna, horrelako gaiak bigarren maila batean geratzen joan dira alderdien agendan eta argi eta garbi eduki sozialen inguruko eztabaida bat izango da. Eta hor garatuko da zuzen EH Bilduk eta EAJ-ak berak horrela erabaki dutelako. Madrilen irikiden leio horri lotuta, nolabait gaia hor egongo dela, estatus berriaren inguruan ere hasi dira marrazten bakoitza bere posizioak, baina ematen du hori guztia gero etorriko dela. Meloia handia da, irikitzeko dagoena, orain ez da tokatzen.
Hauteskunde hauetan sei lehendakari gai izanen dira, gehienak gizonak dira, EAJ-ako Imanol Pradales, EH Bilduko Pello Txandiano, PSE-ko Eneko Andueza, PP-ko Javier de Andrés, Elkarrekin Podemoseko Miren Gorrotxategi eta Sumarreko Alba García. Xavi, nor dira pertsona hauek?
Pradales eta Otxandiano lehendikan ere bueno, ezagunak direla alderdian, baino gizarteari begira ezain beste, Pradales badakigu kudeaketan ardurak izan dituen gizona dala, Bizkaiko Diputazioan, eta hautagai denetik nolabait erakutsi du baduela planta eta bitartekoak ba mezua iristarazteko, ezta? Otxandiano da EH Bilduren azken urtetako estrategiaren egile nagusietako bat eta beraz programa ba bere buruan dago, oso gizon ikasia da eta segurazki erronka handiena izango da mezu horiek publiko handira iristaraztea, ezta? Andueza lehendikan ere ezaguna dugu, urte bete edo gehiago zan, hautagaia izendatu zutela, eta Andres ba, iturgaitzen ordezko hartu duena, lehendikan ere Araban ezaguna dan gizona da, aldun nagusia izan zelako. Gorrotxategi berriz, hautagaien artean bakarra da, errepikatzen duena karguan, Elkarrekin Podemoseko lehendakari gaia oso ezaguna da, eta gainera inkestetan bastante ondo baloratzen dute gainera. Eta Alba García berriz, jakin badakigu Sumarrek eta Elkarrekin Podemosek ez dutela zerrenda bakarra adostu, ez direla gai izan horretarako, eta Alba García Elkarrekin Podemoseko kidea izan da, ba, Sumarrek proposatu duen arte lehendakari gai bezala. Egun bat lehenago, Elkarrekin Podemosentzat ari zen lanean.
Eta ikus dezagun Xavier zer gai jorratuko diren. Osakidetzaren egoera omen da herritarren kezka nagusia, beraz pentsatzen dut hori izanen dela gai potoloenetako bat.
Baietza esango nuke, jakin badakigu pandemiak arrasto sakona utzi duela gizartean eta Osakidetzan zeuden ahulguneak oraindik ere gehiago utzi ditu agerian, ezta? Lehen arreta badakigu nola dagoen, zitak lortzeko problemak eta gero itxarote zerrendak ere badaude. Beraz, Osakidetza izan liteke eta izan beharko luke gai nagusia ikusita aurre kanpainan ere hasieratik Osakidetza behin eta berriz hartu dutela otan alderdiek.
Eta horrekin batera, bestelako gaiak ere izanen dira, zein gai aurre ikusten dituzu kanpaina honetan?
Ba, izango dira gai gehiago noski, kanpaina luze jotzen duelako azkenean, ba, bera, esate baterako etxe bizitzak bere leku hartzen ari da, gogoratu behar dugu gazteen artean problema latza dela, emantzipatzea ez da bat ere erresa, eta gazteen artean botoa eskuratzeko etxe bizitzara erreparatzea joera bat izango da, behin eta berriro, eh? Dudari gabe bestea zaintza, eta hori ere pandemiari lotua ikusita adinduen residentzietan gertatutakoak, eta gero ba, beste batzuk ere ager daitezke, esate baterako azken asteetan polizia ereduari buruz hitz egin da, foan jaurtigaien zaurituen salaketaren arira, baina segurazki gai horiek beste maila batekoak izango dira, bigarren maila batean joan daitezke, eta beti ere hau dana ba, gaurkotasunaren mende egongo da noski.
Osongi, Xavier. Eta azken galdera bat. Pradales, Osakidetzaz eta justizia sozialaz ari da, Otxandiano industria politikaz eta enpresen errotzeaz aditu dugu, normalean ez altzen alderantziz izaten.
Bai, baten batek pentsa dezake horrela izaten zela, ezta, baina logikoa da gertatzen ari dena, ezta. Pradales esan dugu lehen ere kargo hartuta berehala Osakidetzari buruz aritu zen eta jarraitzen du Osakidetzari buruz hitz egiten jakin badakielako bere lehiakideak behin eta berriro aterako dutela gaia eta segurazki haiek esandakoari erantzutea baino inteligenteagoa da harentzat ekimena hartzea eta berak planteatzea eta nolabait onartzea inbatean jasotako herentzia horretan Osakidetza dela segurazki punturik beltzena eta hor aldaketak behar direla. Normala da EAJ-ak Osakidetzari buruz hitz egitea, jakin badakielako aurreko urtean izandako boto galera hori segurazki oso lotua dagoela Osakidetzaren arazoekin, agindutako jendearen artean EAJ-a baita boto gehien ateratzen dituena. Eta Otxandiano, ba, industria politika zari da, ekonomia zari da, izan ere Otxandianok eta EH Bilduk erakutsi behar dutelako gai direla gobernatzeko. Eta ekonomian ez dutela zertan gaizki egin eta badutela eredu bat eta eredu hori baliogarria dela. EH Bilduk ez duela nahi gauzak hautsi eta elefante bat bezala sartu sukalde batean, ez da? Normala da, erakundetan egon nahi baldin baduzu eta beraz logikoa iruditzen zait.
Osongi, Xavier, ba, mila esker, kanpaina honen atarikoa pixka bat argitzeagatik, eta animo, luze joko duelako kanpainak eta lan handia izanen duzu delako.
Bai, ala izango daik, eskerrik asko.
Bukatzeko, Anduengo erredakzioan sartu gara. Ezkerrean dago Maiane Txoperena, dokumentazioko lankidea. Aupa, Maiane, aspaldiko...
Iepa, Iker, dagoeneko faltan sumatzen zintudan, eh?
Baita nik ere, egun hauetan zerbait azpimarratu alduzu berrian.
Bai, eta hauteskundeekin lotura izan dezake behar bada. Lizar Begoñarena da esaldia, arkupean iritzi atalean idatzitakoa. Zalantzatik kronikoontzat, zinez da nekeza egunerokoa. Bizitza delegatuko genuke. Bidearen agintea besteari eman. Txikikeria oro tombolan jokatu.
Berriketan aditu duzu. Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik. Eta aurrerantzen ere, segi berriketan.